Kuvvetliyer adı adlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyicileri. Şun 2018 yılın 6. fevrali hepsinin seyşenme günü. Efirde haberler günlülüğü şunki programımızda. Türkmen medyasında Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov'un öz oğlu Serdar bilen atta aylanan dağvarıda yürüte reportaj görküldü. Daşoğudun mekteplerinde okuçlardan pornografik mağlumatlar gözleniyor. Ve beylik mağlumatları dinlep bilirsiniz. Gepleşimizin esası bölüğüne başlamazdan odol tazelikleri dinlen. Oların mazmunu bilense de men Sahra Gulam'la bir tanış ediyarın. 5-nji fevralda Halkara Olimpiya Komiteti Günorta Koreyada geçirilje gyşky Olimpiya oyunlaryna doping aýplamalary ýatyrylan ýene-de 15 tany ortiýetli türgeni we täälimçini çağırmajakdygyny aýtdy. Bu türgenler sport çäreleriniň gatnaşmagy ömürlik gadagançlygy aýrylan 28 tany ortiýetli türgeniň arasyndadyr. Bu baradaky karar dünýäniň sport boýunça arbitraj sudy tarapyndan 1-nji fevralda çykarylypdy. Bu karar Halkara Olimpiya Komiteti tarapyndan ortiýetli 28 türgeni ona qarşı girdilen qadağınçlığı yatırıpdı. Şonu dünyanın sport boyunca arbitraj sudu türgönlerin 2014-cü ilde Rusya'da geçirilen qışkı olimpiya oyunlarında devlet tarafından qoldanılan doping ulgomundan peydalanan dıvarıda kanaatlanarlıqsa delillerin bolandığını məlim edipdi. Orsiyetin olimpiya komiteti gürün edilen 28 türgönün 15 sanısını Günorta Koreyanın Pençan sevitinde geçirilecek qışkı olimpiya oyunlarına uğratmak isleyendiğini ilan edipdi. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev şu ýylyň oktýabr aýynyň 17-sinde geçirilmegi planlaşdyrylan prezident saýlawlaryny öňe süýşürip 11-nji aprele geçirdi diýilip 5-nji fevralda prezidentiň edarasy tarapyndan çykarylan kararda aýdylýar. Onu aýdylmagyna görä bu karar ýurdun konstitusiýasyna we saýlaw kodeksine laýyklykda amala aşyrylýar. 2016-njy ýylda geçirilen dawaly referendumyň netijesinde Azerbaýjanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler girdilipdi. Bu üýtgetmeler Aliyevin saýlawlary planlaştırılan vaqtından öň geçirmäge çağırmagyna ruhsat berýär. Şeýlede bu üýtgetmeler bilen bilelikde geçen ýylyň dekabr aýynda köpçülige hödürlenen saýlaw kodeksinde vaqtından öň geçiriljek prezident saýlawlarynyň adyndan 60 gün öňünden ýylan edilmelidigi aýdylýar. Aliýewiň ýurtdaky prezident saýlawlaryny vaqtından öň geçirmek kararyna gelmeginiň sebäpleri häzirlikçe nämälim bolmagynda galýar. Owan häkimetleri sosial ulamlarda bir aýalyň urulyp ýenjilýändigi barada video ýazgy peýda bolany bäri, waka gatnaşygy bolmakda guman edilip 7 adamyň tutsak edilendigini aýdýarlar. Owan sanyň Tahar welaýat häkiminiň medpuat wekili 5-nji fevralda Adat Ýewropa adatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatynda tutsak edilen adamlaryň urulyp ýenjilen aýalyň doğan garyndaşlarydygyny aýtdy. Bu wakanyň Tahar welaýatynyň çetki Çahap etrawynda geçen ýylyň dekabr aýynda bolandygy haber berilýär. Videoda diýdini çöküp duran burkaly aýalyň adamlaryň köpçüligi şolsanda maşgala agdalar tarapyndan kemsizdilýän pursady görkezilýär. Aýal diýdini çökün mahaly taýakly adamlar onuň kellesine, arkasyna, ellerine we eginlerine agyr urulary bilen hüjüm edýärler. Tutsak edilen adamlar aýalyň doğun garyndaşlarydyr. Bu aýal häzir welaýat merkezindäki howpsuz jaýda saklanýar diýip Tahar welaýat häkiminiň medpuat wekili Sunatullah Temur aýtdy. Waka Şayat bolanların aytmaklarına göre yerli ruhani 22 yaşındaki ayalı adamsa İran'da vaqtı başka bir adam bilen cinsi gatnaşığa girmekte günahil tapan son onun çıkaran kararı etasında cezalandırıptırlar. Özbekistanly jurnalist we adam hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivist türmede gynalandygyny aýdyp, demir gözeneklerin arkasynda 9 ýyl geçirenden soň durmuşyny dowam etdirmegi umyt edýändigini belleýär. 56 ýaşyndaky Dilmurat Said 3-nji fevralda adatlygy goýup berildi. Ol Özbekistanda öňki prezident Islam Karimow aradan çykandan soň Şavkat Mirziýoýew häkimet başyna geleni bäri adatlygy goýup berilen we siýasy tutsak diýilip hasaplanylan bir näçe adamyň biridir. Said Adat Ýewropa Adatlyk radiosuna beren maglumatynda özüniň adatlygy goýup berilmegi uğrunda tagalla eden aktivistlere, jurnalistlere we adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlara minnetdarlygyny bildirdi. 9 ýylyň dowamında men dürli basyşlary, şol sanda psihologik we fiziki gynamalary başdan geçirdim. Indi bularyň ählisi ýygy galy we men öz durmuşumy ýaşamaga, öz pikirlerimizi erkin beýan etmäge sabırsızlyk bilen garaşýaryn diýip Said aýtdy.